Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība plāno rīkot plašas protesta akcijas. Mediķi negrib samierināties ar nepietiekamo naudas daudzumu nozarē, kas paredzēts nākamā gada budžetā. Plānots brīdinājuma streiks, ielu gājiens un pikets, kā arī pieteikums Satversmes tiesai. Protesta akciju plāno arī Latvijas jauno ārstu asociācija. Tas vadītājs Kārlis Rācenis šorīt Latvijas Radio 1 atzina, ka jaunie ārsti jūtas vīlušies un neticības pilni par to, ka iepriekš likumā noteiktais pakāpeniskais algu palielināšanas plāns līdz 2022. Gadam divus gadus ir pildīts, taču nākamā gada budžeta projektā nauda solītajam algu palielinājumam par 20% nav paredzēta. Valdība atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto ieceri Latvijā izveidot 39 pašvaldības esošo 119 vietā. Likumprojekts paredz izveidot 34 novadus, kā arī saglabāt Republikas pilsētas statusu Rīgai, Jūrmalai, Daugavpilī, Liepājai un Rēzeknei. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lēmusi pagarināt konkursu uz amatiem Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē līdz 20. novembrim. Par to Latvijas Radio informēja komisijas vadītājs Artus Kaimiņš no KPVLV. Mēnesu nozvejas kvota jeb atļautais daudzums Baltijas jūras austrumos nākamgad samazināts par 92% un būs 2000 tonnu. Turklāt būs atļauta tikai mēnesu piezveja. Tas apstiprināts Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē Luksemburgā. ASV ieviesušas daudzas sankcijas jeb aizliegumus pret Turciju, un dubultojas muitas tarifus turku tēraudam, kamēr Ankara turpina plašus uzbrukumus kurdu pozīcijām Sīrijas ziemeļos. Sankcijas arī vērstas pret vairākiem Turcijas valdības ministriem. ASV viceprezidents Mike Pence dosies uz reģionu, lai mēģinātu panākt uguns pārtraukšanu. Lielbritānija ir apturējusi ieroču un militāru aprīkojumu eksportu uz Turciju. Tā paziņojas Britu ārlietu ministrs Dominiks Rāps. Viņš norādīs, ka vairs netiks izdotas eksporta licences, jeb atļaujas precēm, kuras var izmantot militārajās operācijās Sīrijā. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs austrumu, dienvidu austrumu vējš 4-9, līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 5-10, jūras piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, vēlu vakarā jūras piekrastē neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-19 grādu. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rītā 17-18 grādiem. Laika prognoze otrā labvēlīga.